Deschidem la 1 Timotei, capitolul 1, versetul 12. Mulțumesc lui Hristos Iisus, Domnul nostru, care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba Lui, măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și batjocoritor, dar am căpătat îndurare, pentru că lucram din neștiință în necredință. Și harul Domnului nostru s-a mulțit peste măsură de mult împreună cu credința și cu dragostea care este în Hristos Iisus. O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Dar am căpătat îndurare pentru ca Iisus Hristos să-și arate în mine cel dintâi toată îndelunga Lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în El în urmă ca să capete viața veșnică. A împăratului veșnicilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin.
Amin.
Amin. Slăvit să fie Domnul pentru harul Lui nespus de mare, pe care și l-a arătat față de fiecare dintre noi, cei care stăm astăzi înaintea Lui. Dragii mei, dacă n-ar fi fost harul Lui Dumnezeu, definit ca îndurarea Lui, niciunul n-am fi putut sta astăzi aici și niciunul n-am fi putut să ne întâlnim înaintea Lui Dumnezeu și să lăudăm numele Lui. Harul Lui Dumnezeu este Cel care ne permite nouă să venim înaintea Sa, pentru că inițiativa iertării n-a venit din partea noastră, ci din partea Lui. Dumnezeu s-a îndurat și a trimis în lume pe Fiul Său, pe unicul Său Fiu. Harul Lui Dumnezeu înseamnă, deci, îndurarea Lui Dumnezeu. Pentru că noi nu ne puteam mântui singuri, Dumnezeu a ales în îndurarea Lui să plătească El prețul. Fiindcă toți am păcătuit și am ajuns lipsiți de slava Lui Dumnezeu, în vechime Dumnezeu dăduse cuvântul acesta cu privire la capacitatea noastră de a ne răscumpăra. Și spune așa în Psalmul 49, nu pot să se răscumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Răscumpărarea sufletului lor este așa de scumpă că nu se va face niciodată. Cu nimic n-am fi putut să plătim noi prețul răscumpărării sufletului nostru. Atât de mare era vina noastră înaintea lui Dumnezeu, încât nu aveam nimic care să-l putem oferi lui Dumnezeu în schimb pentru noi. Dacă ucizi un om într-o țară civilizată, de exemplu în Statele Unite, singura plată pentru crima ta este moartea. Dacă ți-ai plătit toată averea, dacă ai dat tot ce ai tu, tot ce ar avea familia ta și ai încercat să plătești vina aceasta de moarte, n-ai putea să o faci. Pentru că nu se plătește nici cu aur, nici cu argint, nici cu pietre prețioase, cu toate bogățiile din lume. Moartea cere moarte, crima cere moarte. Și pedepsa pentru păcatele noastre era moartea. De aceea harul lui Dumnezeu avea de ales între a ucide pe om sau a ucide pe altcineva în locul omului. Putea să distrugă, fiindcă toată omenirea era sub păcat, putea să distrugă întreaga omenire și Dumnezeu, să știți, ar fi rămas drept. Nimeni în cer n-ar fi ridicat o obiecție împotriva Lui dacă Dumnezeu, în dreptatea Lui, ar fi distrus pământul acesta. El ar fi rămas drept, El ar fi rămas desăvârșit, El ar fi rămas perfect. Însă aici vine harul lui Dumnezeu. Și noi trebuie să-L înțelegem astăzi bine și partea aceasta care e dulce pentru inima noastră și partea cealaltă care înseamnă ierburi și verdețuri amare. O să vedeți că harul lui Dumnezeu a fost foarte greșit înțeles și până astăzi oamenii se confundă, se înșală cu privire la ceea ce înseamnă harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu așadar înseamnă dragostea lui Dumnezeu, îndurarea Lui, de bună voia Lui. Fiindcă a văzut că n-aveam cu ce plăti, Dumnezeu ia inițiativa și spuneam să plătesc eu. Dar atenție! Prețul cu care se putea plăti trebuia să fie tot moartea. Cineva trebuia să moară. Cineva din ceruri trebuia să moară în locul întregii omeniri. Cine putea să fie atât de măreț, atât de puternic, atât de neprihănit, atât de veșnic, încât să ia întreaga povara întregii omeniri, din toată istoria omenirii? Să știți, pe pământul acesta acum 37 miliarde de oameni și înainte au mai trăit încă vreo câteva miliarde. În total, unii spun că în jur de 10 miliarde au trăit în toată istoria omenirii pe pământul ăsta. Pentru 10 miliarde de oameni, o singură persoană trebuia să plătească prețul. Și când s-a pus această întrebare în ceruri, Ioan asistă cumva la discuția aceasta. Se face tăcere în cer, pentru că întrebarea era foarte grea. Cine este vrednic? Cine este în stare să moară pentru omenirii? Cine este cel care poate să plătească prețul? Cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă păcețile? Nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. Și am plâns mult și expresia aici este un plâns convulsiv, un plâns de durere, un plâns de agonie. Am plâns mult pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. Dragii mei, dacă se oprea aici istoria în ceruri, Și rămânea istoria în punctul acesta în care nimeni nu se găsea care să plătească prețul, noi toți am fi fost pierduți. Dumnezeu a hotărât o pedeapsă pentru îngerii căzuți, pentru diavolul și îngerii săi, și aceasta este chinul veșnic. Împreună cu el, în același chin veșnic, am fi mers noi, întreaga rasă omenească, în toată istoria noastră. Dar Dumnezeu, în îndurarea lui, spune aici Scriptura, și unul din bătrâni mi-a zis, nu plânge. Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 pecețele ei. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel, părea înjunghiat și avea 7 coane și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise pe tot pământul. El a venit și a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie. El era singurul vrednic să ia cartea, pentru că el a fost junghiat pentru păcatele noastre. În 1 Petru, capitolul 1, versetul 18, spune că știți că nu cu lucruri pieritoare ați fost răscumpărați din felul vostru de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Iisus Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Domnul Iisus este cel care a vărsat sângele lui. Dragii mei, n-avea nicio datorie nici față de mine, nici față de niciunul de aici. Este îndurarea lui, este inițiativa lui, este dragostea lui. N-avea nicio datorie față de noi. Dacă el n-ar fi murit pe cruce, el ar fi rămas vrednic de toată lauda și de toată cinstea. El era drept și putea să rămână acolo. Dacă n-ar fi murit pe cruce, nu s-ar fi întâmplat nimic, decât că noi am fi fost aruncați în iad pe drept, nu pe nedrept. Aici e harul, aici este îndurarea lui Dumnezeu. Fără să aibă nicio datorie la noi, el vine înainte și spune, eu dau pentru ei prețul. Pe cine? Și aici a fost marea uimire. Când nu s-a găsit nimeni și Ioan plângea fiindcă rasa omenească era condamnată în întregime, iese înainte Fiul lui Dumnezeu. De pe tronul de la dreapta lui Dumnezeu se coboară Fiul lui Dumnezeu. Imaginea asta este redată aici în Scriptură, în Evrei, capitolul 10. Fiul lui Dumnezeu se dă jos de pe tron și spune, iată-mă, trimite-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. El se oferă jertfă pentru noi. Vă dați seama cât de mare răspundere este răspunderea noastră față de harul lui Dumnezeu? Harul lui Dumnezeu a fost arătat. Și Pavel, am citit la început, el spune, măcar că înainte eram un prigonitor și un batjocoritor, Dumnezeu a avut har, a avut milă, a avut îndurare. Dragii mei, Fiul lui Dumnezeu s-a adus jertfă pentru noi. Asta este prin harul lui, prin îndurarea lui. Nu ne datora nimănui nimic. Noi eram datori lui și n-am fi plătit veșnic dacă am fi stat în iad. N-am fi plătit datoria noastră. De aceea, oamenii care nu primesc mântuirea, care se încăpățânează și zic, eu rămân așa în religia mea, eu rămân în păcatul meu, oamenii aceștia veșnic vor fi chinuiți și niciodată nu vor plăti datoria. Răscumpărarea lor este atât de mare că nu se va mai face niciodată. Dacă refuzi singura mântuire care ți-o dă Dumnezeu, nu mai este iertare pentru tine. Și harul lui Dumnezeu spune, s-a arătat când Domnul Iisus a fost adus jertfă. În Evrei 2:9 spune, prin harul lui Dumnezeu, el a gustat moartea pentru toți. Prin îndurarea lui Dumnezeu, prin mila lui Dumnezeu. Și trebuie înțeles bine asta. Dumnezeu nu era dator nimănui cu nimic. Prin harul lui, prin îndurarea lui, Domnul Iisus a adus jertfă. Dumnezeu Tatăl a dat pe Fiul Său. În 2 Corinteni 8:9 spune, cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui, voi să fiți îmbogățiți. Cât de bogat era Domnul Iisus? Ce stăpânea în cer? Este ușor de spus într-un singur cuvânt. Totul. Toate erau puse sub picioarele lui. Nimic din ceea ce a fost creat n-a fost creat fără el. El era creatorul și când faci un lucru, tu îl stăpânești pentru că tu l-ai făcut. Iar dacă universul acesta a fost făcut prin mâinile Fiului lui Dumnezeu, înseamnă că el era stăpânul universului. Stăpânul universului vine și se dezbracă pe sine. Atenție mare! El care era bogat, infinit de bogat, s-a făcut sărac și vreau să spun asta, infinit de sărac. Cel mai sărac om avea o singură haină. Nu știu dacă vreunul dintre noi, dacă a auzit vreo istorie, despre noi nu e vorba să fie așa ceva, să se nască într-un grajd, să fie culcat în iesle de unde mănâncă vacile și de acolo a fost viața lui, o viață de chin și suferință, om al durerii și obișnuit cu suferința, a ieșit dintr-un pământ uscat ca un lăstar, n-avea nici frumusețe, nimic care să ne atragă privire. El s-a făcut sărac pentru ca prin sărăcia lui noi să fim îmbogățiți. Ăsta e harul lui Dumnezeu. În puține cuvinte îl zugrăvim și spunem, mare este dragostea lui Dumnezeu, mare este harul lui, mare este îndurarea lui, iar noi suntem datori față de harul ăsta. Dacă noi călcăm în picioare harul ăsta și întoarcem spatele lui Dumnezeu, pedeapsa noastră veșnică este prea mică pentru cât merităm noi. De aceea, astăzi, dacă auziți glasul lui, spune Scriptura, cei care nu v-ați împăcat cu Dumnezeu, faceți astăzi lucrul acesta. Veniți înaintea lui Dumnezeu și spuneți, Doamne, eu am lucrat din neștiință, în necredință, eu am lucrat ca împotrivitor al harului Tău, dar ai milă și de mine. Harul Tău să vină și peste mine Și harul este cel care ne aduce mântuire. În Efeseni, capitolul 2, știm versetele astea pe din afară, nici nu e nevoie să deschidem Biblia să citim, spune căci prin har ați fost mântuiți, adică prin îndurarea lui Dumnezeu, prin mila lui Dumnezeu, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Toate faptele noastre, spune Domnul, sunt ca o haină mânjită înaintea Lui. Și vreau să spun asta pentru ca să știe toți că avem o înțelegere bună a harului. Și înțelegem bine ce este harul lui Dumnezeu, că nimeni n-a fost socotit neprihănit prin fapte, ci numai prin harul lui Dumnezeu, prin îndurarea lui Dumnezeu. Dar atenție, harul nu se oprește aici. Și aici o să venim imediat în partea a doua. Spun încă o dată, nu prin fapte, ca nimeni să se laude. Nimeni nu va putea să se laude înaintea lui Dumnezeu să zică, Doamne, Tu m-ai iertat pe mine, dar și eu ce? Singurul lucru care îți vine ție în lucrarea asta de mântuire este următorul. Să stai în fața lui Dumnezeu, să pui genunchii jos și să zici, cum a zis Pavel, Doamne, ce vrei să fac? Sunt un nenorocit, toată viața mea mi-am trăit-o în păcat, toată viața mea am trăit ca și cum Tu n-ai exista. Mi-am bătut joc de tot ce este sfânt, am trăit în toate păcatele și sunt vrednic să mă trimiți în iad, să recunoști starea ta. Altfel nu e îndurare. Nu e vorba de a primi pe Domnul Iisus, nicăieri în Scriptură nu spune primește-L pe Domnul. Nu e vorba de a te ridica în picioare și a ridica o mână. E vorba să te faci una cu țărâna, cu fața la pământ și să zici, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Scoate-mă din păcatul meu, să simți nenorocirea. Dacă nu ți-ai simțit păcatul, nu e întoarcere la Dumnezeu. Și dacă nu e întoarcere la Dumnezeu, nu e izbăvire. De-aia bisericile sunt pline de oameni lumești, pentru că niciodată nu s-au întors la Dumnezeu. Pentru că niciodată nu s-au născut din nou, fiindcă n-au știut ce e pocăința asta. Și mă întreb astăzi dacă toți știm ce e pocăința asta. Dacă intrarea noastră a fost bună, că dacă n-a fost bună, spune Scriptura, dacă n-a intrat pe poartă, cine sare gardul este un hoț și un tâlhar și e plină biserica Domnului de astfel de oameni, hoți și tâlhari, n-au intrat pe poarta pocăinței, s-au ridicat în picioare sau s-au născut deja în familii creștine și prin virtutea inerției sunt și ei creștini. Niciodată, ca să devii creștin, trebuie să te faci una cu țărâna, să-i spui, Doamne, ai milă de mine. Uitați-vă la Pavel despre care am citit. Pavel spune, când i s-a arătat lumina pe drumul Damascului, el a căzut cu fața la pământ și a spus, Doamne, ce vrei să fac? Și Domnul îi spune, ți-e greu să te uiți înapoi la viața ta, să arunci cu piciorul într-un înțepuș, te înțeapă viața ta, renunță la viața ta. Și Pavel spune, toate acestea le-am privit ca un gunoi. Și Domnul îi dă iertare, îl lasă orb 4 zile, a patra zi se ridică, este iertat, pentru că 4 zile a durat pocăința lui, în 4 zile el s-a tot pocăit, n-a stat ochii lui fără vedere, vărsau lacrimi în continuare. Și a patra zi vine Anania și spune, hai frate Saule, Domnul care ți s-a arătat pe drumul Damascului m-a trimis să scapeți umplii de Duhul Sfânt. Atenție, că nu e vorba doar de iertare, este vorba și de un botez, că imediat zice, ce acu ce mai stai? Vino să fii botezat. Și este botezat și pe urmă este umplut și cu Duhul Sfânt. A fost Pavel plin de Duhul Sfânt toată viața lui. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Zic încă o dată, harul lui Dumnezeu a fost arătat. Partea noastră, asta nu-i faptă, partea noastră este să ne recunoaștem cine am fost. Nu mă interesează și nu-L interesează pe Dumnezeu dacă tu ai crescut în lume fără să știi de Biblie, de cartea asta. Că nu-i datoria lui Dumnezeu să spună harta în mână, nu-i primarul Barcelonei, nu trebuie să spună el harta orașului în mână. Tot trebuie să te duci ca să nu te rătăcești, să cauți harta. Și tu ar fi trebuit să cauți Biblia, nu să aștepți să spună cineva Noul Testament în brațe. Și oamenii vor fi condamnați pe drept pentru că ei trebuia să caute drumul către cer. Deși de multe ori li s-a pus Biblia în mână și n-au vrut să o accepte. Nu-L interesează pe Dumnezeu dacă tu ai fost în lume sau dacă ai crescut într-o familie de creștini cu Biblia în brațe. Dacă nu există această pocăință, îți spun astăzi în numele Domnului, ești pierdut. Și ai ocazia astăzi să începi cu pocăința asta. Pocăința adevărată. De unde știi dacă ai avut o pocăință adevărată sau una falsă? Păi foarte simplu. Pocăința adevărată duce la o schimbare a vieții, nu pe aici pe acolo, ci la o transformare radicală, totală. Spune Scriptura, dacă este cineva în Hristos, Iisus, este o făptură nouă și cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile sunt noi. E foarte simplu, mă frate. Dacă tu stai și-ți vezi viața veche și vezi momentul pocăinței și după aceea în viitor următoarea viață și dacă între ele nu mai e nicio asemănare, totul e diferit, atunci te-ai întors la Dumnezeu. Dar dacă tu, viața veche, pocăința și pe urmă viața nouă e tot ca cea veche, înseamnă că nu-i bună pocăința. Aia nu-i pocăință. Dacă tu trăiești la fel, ce dacă te-ai ridicat în picioare? Ce dacă te-au primit la cină? Ce dacă te-au botezat? Dacă tu nu te-ai pocăit cu adevărat, toate astea le-ai făcut degeaba. Și e nevoie ca fiecare dintre noi să pună din nou temelia în viața lui. Apostolul Pavel spune, trebuie să punem temelie, că noi vrem să construim deasupra. Oamenii vor trezire, dar ei nu s-au întors la Dumnezeu. Vor să li se umple biserice, dar ei nu s-au pocăit. Trebuie temelia pusă, dragii mei. A fost pocăința ta bună? A fost pocăința ta adevărată? Nu că ai început să mergi la adunare, nu că ai început să mergi la o biserică. Ți s-a schimbat viața? Nu pe aici, pe acolo, ci în totalitate. Nu că înainte mă uitam la televizor și după aia mă uit tot la televizor. Înainte alergam după bani și după aceea mai mult. Că nu mai cheltuiesc pe tutun și pe alcool și am mai mulți bani și sunt mai avar. Păi nu mă, frate, înseamnă că nu te-ai întors la Dumnezeu. Ascultă bine ce spun. Nu trăi în înșelare, scutură jugul. Ăsta e duh de lăcomie. Și sunt doi idoli în Noul Testament, bine dați, curvia și lăcomia de avere. Și de ăștia trebuie să scapi, dacă nu, nu te-ai întors la Dumnezeu. Înainte eram certăreț și mânios și după ce am început să vin la adunare, ce zic copiii? Păi tot mânios e, tot certăreț, tot scandalii în casă. Păi nu te-ai întors la Dumnezeu, nici tu, nici nevasta, trebuie să vă pocăiți. A, păi ne zice să ne pocăim și ce să fac cu zecile de ani petrecuți în adunare? Dă-i la gunoi, cum i-a dat și Pavel. Nu mai zice că am fost. Și aici e foarte greu omului să o ia de la zero. Nu mai zice că ai fost. Dacă viața ta a fost un amestec, întoarcerea ta la Dumnezeu, ia-o de la capăt. Și spune, de aici vreau să încep, să încep bine de data asta. A, e greu? Și pentru Pavel era greu. El, să știți, dragii mei, ce am citit aici, Pavel, el lucra sincer pentru Dumnezeu. Chiar și când prigonea biserica, el o făcea din sinceritate. Și spune el, din neștiință lucram în necredință. Dar nu era vinovat? Bineînțeles că era vinovat. Chiar dacă din neștiință, cine ar fi trebuit să-i spună? El însuși trebuia să caute. Și dacă tu din neștiință ai lucrat în necredință, să nu crezi că ești nevinovat. Ești vinovat. Și trebuie să o iei din nou cu Dumnezeu. Dacă vine harul lui Dumnezeu peste viața ta, poți să spui și tu, cum zicea apostolii, la sfatul de frați, să zicem așa, din Fapte 15, credem că noi, ca și ei, adică și evreii și neamurile, suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus. Singurul lucru care aduce mântuire este harul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel continuă și spune, harul lui Dumnezeu a fost arătat. Acum, după ce oamenii intră pe ușa asta, sau pe altă ușă, ei se trezesc în biserică și încep să zică, harul, 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 și găsesc cu asta un motiv ca să trăiască cum vor ei. Adică să trăiești o viață veche. Pentru că e har, păi atunci dacă e har, dacă Dumnezeu tot ne iartă, dacă Dumnezeu tot are milă de noi, de ce să mai schimb viața? Trăiesc cum am trăit înainte, că e har, înainte eram sub lege, dar acum sunt sub har. Ce vorbești, frate? Dacă nu ți s-a schimbat sub viața, ești sub pedeapsă, nu sub lege. Sub pedeapsă. Și trebuie să fie o schimbare a vieții. Și haide să vedem ce spune cu harul acesta. Cui îl dă Dumnezeu harul? În primul rând, ce ar trebui să mai știm noi despre har, în afară de faptul că este arătarea îndurării lui Dumnezeu. Dragii mei, Apostolul Pavel spune, eu nu m-am ferit să vă arăt tot planul lui Dumnezeu. Oamenii iau despre har numai partea asta și nu continuă să vorbească tot ce vorbește Scriptura despre har. Păi mă, frate, când iei Scriptura, cercetează-o în întregime, pentru că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos pentru ce? E, ca să ne mângâie și să dormim, să ne legene. Păi știți cine legănau prorocii falși din vremea lui Ieremia? Zice, îi legănau în închipuiri zadarnice și rezultatul era un popor adormit care a mers la robie fără să-și dea seama, fără să se trezească. Dar cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura este insuflată de Dumnezeu ca să învețe și să mustre și să-ți dea înțelepciune, neprihănire, ca să fii desăvârșit și destoinic pentru orice lucrare bună. Domnul să ne ajute la asta. Primul lucru care ar trebui să-l mai știm despre har este că harul se dă oamenilor smeriți, nu oamenilor mândri, care zic ei că au religia lor, că ei știu, că sunt nu știu din ce, nu mă știi pe mine, ce mare predicator am fost, ce mare nu știu ce. Măi, omule, ți-ai pierdut harul. Harul lui Dumnezeu se dă celor smeriți. Ascultă ce spune cuvântul în două locuri, Iacov 4:6 și 1 Petru 5:5, locurile sunt la fel. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Să ai atitudinea asta de smerenie cât timp? Cât timp ai nevoie de asta? Unii cred că decât atunci când te pocăiești. Nu, mă, fraților. Atitudinea asta de smerenie trebuie să o ai tot timpul. Cum ai ajuns să crezi că ești ceva sau că ești cineva și să-ți faci un nume, că unii au venit în biserică să-și facă un nume și să fie niște oameni, știți cine umblau să-și facă un nume? Cei care au zidit turnul Babel. Și în vremea din urmă va mai fi un Babilon, Babilonul cel mare din Apocalipsă. Ascultați studiul Apocalipsă să aflați. Și acolo oamenii se strâng în Babilonul cel mare tot ca să-și facă un nume. Dar omul lui Dumnezeu este un om smerit și rămâne tot timpul smerit. Și Pavel zice, prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt. Și prin harul lui Dumnezeu am lucrat tot ce am lucrat. Dumnezeu dă har celor smeriți, care sunt smeriți și care rămân smeriți. Domnul să ne facă și pe noi oameni smeriți. Pe urmă ar mai trebui să știm că harul nu înseamnă că ai primit mântuirea și s-a terminat. Ascultă ce spune Scriptura. Noi suntem chemați să creștem în har. Nu doar că ai intrat în har, trebuie să crești în har. 2 Petru 3:18. Apostolul Petru spune prin Duhul Domnului, ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Este o creștere și întrebarea este, ai crescut față de acum o lună? Față de acum un an? Nu în cunoștința scripturilor, decât că te duci la un institut să faci capul plin de cunoștințe. Nu contează asta. Dacă ai crescut în harul lui Dumnezeu, în îndurarea lui Dumnezeu, în smerenie, și asta cum se vede? Păi toți oamenii văd. Toți oamenii văd creșterea ta. Lui Timotei spune, creșterea ta să fie văzută de toți. Și ceilalți puteau să zică, amin, omul ăsta a crescut. Domnul să ne facă și pe noi să creștem în fiecare an și în fiecare lună. Să creștem în har. Al doilea lucru ni se cere, să ne întărim în har. 2 Timotei, capitolul 2, versetul 1. Dar tu, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. De ce ne strângem noi? Apostolul Pavel vorbea bisericii din Corint, vă laud, dar nu vă laud că vă strângeți. De ce? Să vă faceți mai răi, scopul strângerilor nu este ca să fie discuții și duc de ceartă și duc de întâietate și câte și mai câte. Cine știe ce alte lucruri mai au oamenii? Ci scopul strângerilor bisericii este ca biserica să fie întărită în har. Să ieși, măi, fratele meu, de aici întărit, că mâine te așteaptă cuptorul și în cuptorul ăsta al lumii trebuie să dai luptele tale. Cu oameni necredincioși, cu duhurile răutății din locurile cerești care se manifestă aici. Nu în adunare trebuie să fie lupta, ci în afara ei, cu oamenii necredincioși, nu cu ei, ci cu duhurile din spatele lor. Și e greu să te lupți acolo. Dacă tu nu te întărești nici măcar în adunare, ce să dai luptele alea? Ești zdrobit, ești terminat. Întăriți-vă în harul lui Dumnezeu. Harul spune să te întărești în el. Te-ai întărit? Ești întărit din adunare unde mergi? Ești întărit? Sau ești amărât, dezamăgit? Și zici, mai bine nu mă duceam, iarăși, iarăși. Și unii de ani de zile trag asta. Până când? Al treilea lucru. Spune că trebuie să stăruim în har. Vedeți, apostolii n-au zis ceea ce zic oamenii de astăzi. Lasă, domne, că e har, e ok, nu mai faceți nimic, stați liniștiți, e har. Nu, ei se duceau și îi sfătuiau, spune așa în Faptele Apostolilor 13:43, apostolii Pavel și Barnaba, la primii ucenici, nu le spunea, bine că ați intrat în har, acum stați liniștiți, spune, stăteau de vorbă cu ei și îndemnau să stăruie în harul lui Dumnezeu, adică să rămână în harul lui Dumnezeu, pentru că o să vedem imediat că poți să cazi din harul lui Dumnezeu. Și asta nu te-a învățat nimeni, ți-a zis, dacă e har, acum trăiește oricum că mântuirea nu ți-o pierzi, ia fi atent aici. Că apostolii Pavel și Barnaba se duceau și spuneau, stăruiți în harul ăsta că este și cădere. Și imediat o să vedem că sunt versete în Scriptură. Astea nu se predică pentru că e greu de predicat asta. Cum să spui omului că poate cădea din har? Dar Anania și Safira, cum fuseseră ei mântuiți? Prin harul lui Dumnezeu. Cum au căzut? Din harul lui Dumnezeu. Unde s-au dus? Unii au zis că s-au dus în cer. Fantastic, zic, cât de mare rătăcire poate să fie asta. Direct, ca niște pietre de moare în fundul iadului, din adunarea lui Dumnezeu. Așadar, trebuie să crești în har, să te întărești în har și să stărui în har, să rămâi în har. Nu că ai intrat pe poartă. Măi, fraților, intrarea pe poartă e bună. Slăvit să fie Domnul toți câți au intrat prin poartă. Fă-o public. De-aia e și botezul. Ca să știți, să o faci public, să știe toată lumea. Eu de astăzi am rupt-o cu păgânătatea și poftele lumești. Nu e o formă, cum au zis unii. Hai că mai fac ce unii. Dacă au făcut alții o formă din ea, Domnul să ierte, să aibă milă și de ei. Dar asta nu e o formă. Pentru ei era o rupere cu trecutul și toți oamenii o făceau public și știau de-acu a rupt-o. El urmează pe Dumnezeu și se făcea. În tot Noul Testament s-a făcut. Și în toată istoria bisericii a scos-o papa de la Roma și a luat copiii și a băgat acolo. Lasă-mă că i-am făcut creștin. Cum îi faci tu creștin? Păi băgăm mâna. Da, și creștin, ia să vezi când începe el să meargă. Cât de creștin e. Harul înseamnă, deci, să o rup cu toate astea și să stărui în el. Nu intrarea doar pe poartă, ci rămânerea pe cale. Asta înseamnă să stărui în har. Ai fost iertat prin har, stărui în harul ăsta, rămâi în harul ăsta, că tu poți să cazi de pe cale. V-am mai spus de cartea asta lui John Bunyan. Citiți Călătoria creștinului. Vedeți câți oameni care au intrat pe poartă pe calea aceea. Asta nu e o carte scrisă din imaginația lui. E o viziune pe care i-a dat-o Dumnezeu pe când se afla în pușcărie. John Bunyan închis pentru credință, stă în pușcărie, Dumnezeu îi dă viziunea asta. Și istoria asta nu se spune. Și arată cum mulți au intrat pe poartă și în loc să meargă până la capăt au căzut. Unii mlaștina deznădejdii, unii mâncați de lei, alții bătuți de uriașul deznădejdii, alții cine știe mai cum. Prăpăstii întregi, pline de oase. De oameni. De ce? Pentru că au intrat pe poartă, dar n-au stăruit în harul lui Dumnezeu. N-au mers până la capăt în harul lui Dumnezeu. Harul înseamnă uneori, atenție, și a suferi pentru Domnul. Am spus data trecută despre un proroc mincinos și sunt mulți proroci mincinoși care predică Evanghelia asta prosperității. Vino la Domnul Iisus că totul o să-ți meargă bine. Într-adevăr, Spun astăzi și dau mărturie. Dumnezeu îți reface relațiile în familie. Îți reface viața. Îți reface tot. Te face o făptură nouă în familia ta, în societate, la serviciul tău, pretutindeni. Lucrurile se vor schimba, dar harul lui Dumnezeu nu-ți garantează că vei fi bogat, că nu vei mai suferi, că nu te vei mai îmbolnăvi, că nu vei mai avea necazuri. Apostolii nu predicau asta, ci spuneau: în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Și cei care spun altfel sunt proroci, mincinoși. Noi nu venim la Domnul ca să ne dea și ca să ne facă. Noi venim la Domnul ca să-L urmăm, iar harul lui Dumnezeu uneori înseamnă a suferi. Filipenilor, celor din cetatea Filipii, le spunea: căci cu privire la Hristos vouă vi s-a dat harul, nu numai să credeți în El, ci și să pătimiți pentru El. Filipeni 1:29. Dragii mei, un mare har, și mai mare har decât a pătimi pentru Hristos, este să mor pentru Hristos. Asta e un câștig. Apostolul Pavel zice: pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri e un câștig. Ce mai mare câștig decât să primești coroana de martir, să fii pe locul cel mai de cinste. Că oricum de o moarte tot trebuie să mori și mai bine să mori martir. Dar ăsta e un har. Și primii creștini știau bine că este un har să pătimești pentru Hristos și este un har să mori pentru El. Ce trebuie să mai știm despre har? Și e foarte important. Astea sunt versete de bază. Tit, capitolul 2, versetul 11 până la 13. Pe astea trebuie să le învățăm pe din afară și să le știm foarte bine. De multe ori se predică decât Tit 2:11. Și nu se merge și la versetul 12 și la 13. Că am dezvoltat noi o abilitate de a lua părticele din cuvânt care să spună ceea ce ne place nouă să spună. Știți cine făcea asta cu părticele din cuvânt? Era unul care făcea așa. Lua părticele din cuvânt și voia să-L piardă pe Domnul Iisus. Cine era? Satan. Lua o părticică, zice, este scris, ei vor veghea asupra ta să nu ți se sfarme vreun os. Și lua un text din toată Scriptura și Domnul Iisus spune: nu așa trebuie să vezi că mai este scris și... Nu zice, e har și Dumnezeu mă iartă, așa este adevărat, dar mai zice și că, atenție, că harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii, slăviți să fie Domnul, că e mântuire pentru toți oamenii, toți sunt invitați și dacă nu vor să intre, vor regreta veșnic asta. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat, dar nu se oprește aici și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Amin. Dragii mei, harul lui Dumnezeu te învață să trăiești în sfințenie. Ăsta e adevăratul har de care v-ați lipit, spune Apostolul Pavel. Ăsta e adevăratul har. Restul e minciună și înșelare. Harul care te învață că poți să trăiești tu cum vrei, că poți să populezi plajele toată vara, că poți să trăiești, să strângi averi pe pământul ăsta și să spui totuși că l-aștepți pe Domnul, că poți să înșeli, să minți, să furi și totuși să zici că ești creștin pentru că e har. Harul ăla nu e adevăratul har, este o minciună, este o înșelare. Harul lui Dumnezeu te învață, adevăratul har te învață să o rupi cu păgânătatea și poftele lumei. Și întreb și eu astăzi, ai rupt-o? Atenție, nu să desfaci ușor, de, știți că poți să deznozi un, nu așa să o iei ușor, să rupe măi frate, rupe cu păgânătatea și cu poftele lumești și trăiește cu teamă de Dumnezeu în veacul acolo. Evlavie înseamnă teamă de Dumnezeu. Unde-s creștinii care să trăiască cu teamă de Dumnezeu? Nu, creștinii vin în biserică și râd, se distrează, merg la biliard, merg la alte jocuri, zic că fac strângere și ei joacă PlayStation pe calculator și ei totuși spun e har, e bine. Hai să ne uităm la un meci în seara asta că joacă Steaua cu Dinamo. E har. E păcăleală, nu e har. Harul lui Dumnezeu, adevăratul har, te învață să o rupi cu băgânătatea și cu poftele lumești. Și dacă nu o rupi, dacă tu zici, eu nu vreau să o rup, eu vreau să merg și cu poftele lumești, eu vreau să merg și pe cărarea asta, să mai iau ceva și de pe aici, să trăiesc bine și în lumea asta. Deși Scriptura spune că n-am fost chemat să trăim bine aici, ci am fost rânduiți la necazuri, la suferință, cum Hristos a pătimit și nu este rânduit. Dacă vrei să trăiești bine, să o duci bine și aici și la urmă, din mașina ta de lux, de la mare, să vină răpirea și să te ridice la cer, dacă tu-ți imaginezi că e asta, să știi că ești cel mai mare păcălit. Și te păcălesc chiar proroci din adunare, care sunt proroci nu ai lui Dumnezeu, ci proroci mincinoși. Adevăratul har te învață să o rupi cu păgânătatea și cu poftele lumești. Dar dacă nu o rupi, dacă nu trăiești așa, zice așa Scriptura. Atenție! Vei schimba harul lui Dumnezeu în desfrânare. Și spune, s-au strecurat printre voi unii oameni neevlavioși care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru. Și vă întreb și eu, ce îmbrăcăminte ai la fete care se numesc surori? Ce îmbrăcăminte ai? Ai îmbrăcăminte de desfrânate. Au schimbat harul lui Dumnezeu în desfrânare. Sub ochii noștri se întâmplă asta. Al doilea lucru pe care îl face. Iei harul ca pe o învoire ca să păcătuiești. Erau unii și pe vremea lui Pavel care ziceau, Romani 6:1, zice, ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Da, să păcătuim, că oricum e har. Pavel zice, nici de cum, noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Iar vine la botez și spune, asta este moartea și este învierea. Ai murit, s-a terminat cu viața veche și ai înviat. Nu se întâmplă în timpul botezului, se întâmplă în realitate și asta e decât simbolul. Dar trebuie să mori față de păcat și să trăiești pentru neprihănire. Altfel, nu-i mântuire, ci înșelare. Poți să faci zadarnic harul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel zice, nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu. Au fost unii, dragii mei, care au intrat bine pe porți și au mers o perioadă bună. Ungerea care au primit-o când s-au întors la Dumnezeu le-a arătat că trebuie să o rupă cu una, cu alta și au rupt-o și cu televizorul, și cu mizeriile, și cu alte lucruri, cu distracțiile. Ei au rupt-o, au început să îmbrace decent, au început bine. Dar pe urmă s-au uitat în jurul lor și au văzut că și ceilalți le fac la fel și au zis, domnule, asta e creștinismul. Ce mare lucru este? Că e har și Domnul ne iartă. Auzi ce faci? Harul pe care l-ai primit poți să-l faci zadarnic. Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu, spune Pavel. Că printr-o viață de neascultare vei face așa. Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, spune Pavel, vă sfătuim să faceți așa ca să nu fii primit în zadar harul lui Dumnezeu. Nu le zice corintenilor, bine că ați intrat în har, stați liniștiți. 2 Corinteni 6:1. Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceți în așa fel ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. L-ați primit și pe urmă să vă pierdeți. Ci trăiți în sfințenie, pentru că în Corint primiseră păcat în adunare. Primiseră dezbinare și tolerau chiar și pe unul care trăia în curvie. Poți cădea din har, spune Scriptura. Atenție mare, poate n-ai știut asta. Scrie în Galateni 5:4. Voi care voiți să fiți socotiți neprihăniți prin lege, v-ați despărțit de Hristos, ați căzut din har. Scriptura spune clar. Dacă te duci într-o învățătură greșită care te leagă în căldicel și zice poți să fii și creștin căldicel că te duce Domnul direct la răpire, deși Scriptura spune că te varsă, nu te duce în cer. Dacă primești o învățătură greșită, spune aici Scriptura, ați căzut din har. Și mulți oameni sunt căzuți din har și nici măcar nu știu asta. De asta e un cuvânt de trezire, în primul rând pentru creștini, dar și pentru oamenii din lume. Te poți abate de la harul acesta, Evrei capitolul 12, aș vrea să deschidem aici. Evrei capitolul 12, de la versetul 14. Nu numai că poți cădea din har și că poți să-l faci zadarnic, dar te poți abate de la el. Evrei 12:14. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Păi da, eu m-am întors la Dumnezeu. Da, dacă nu cauți sfințirea și pacea cu toți, nu vei vedea pe Dumnezeu. Luați seama bine, vegheați adică, fiți foarte atenți, ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu. Păi noi am fost învățați că nimeni nu se mai... Ba nu, se poate abate. Aveți grijă ca să nu se ducă vreunul într-o parte. Cum să se abată? Păi ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune, să aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Păi când e ceartă și a ieșit amărăciunea pe față, nu mai e har. S-a dus harul de acolo. S-au abătut oamenii de la har. Ei pot să vorbească în continuare de har, dar nu mai e har. Har este când oamenii trăiesc în sfințenie și Duhul lui Dumnezeu îi unește într-un singur trup. Acolo e har. Și Dumnezeu își revarsă harul și harul lui Dumnezeu se mulțește peste măsură de mult. Acolo unde este sfințenie. Unde nu e sfințenie, te abați. Și spune mai departe, cum faci să te abați? Versetul 16. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Ce vrea să spună cu Esau aici? Mulți n-au înțeles asta. E foarte simplu. În primul rând spune, lămurește foarte clar ce se întâmplă cu creștinul lumesc. Zice să nu fie niciunul lumesc sau firesc. S-a făcut o doctrină, nu știu cum au scos-o, cum au sucit Scriptura, să zică și creștinii firești și creștinii lumești merg în cer. Nu, ascultă ce faci. Dacă ești lumesc ca Esau, tu îți pierzi dreptul de întâi născut. Ce înseamnă asta că îți pierzi? Dreptul de născut din nou. Ți l-ai pierdut și pe urmă plângi după el. Doamne, Doamne, dar... Păi degeaba, e prea târziu. Dacă tu ești lumesc, îți pierzi dreptul de întâi născut. Îți pierzi dreptul de copil al lui Dumnezeu. Și în Scriptură spune că au fost unii în Cartea Vieții care au fost șterși. Nu îi voi șterge nici de cum numele din Cartea Vieții. Dacă nu trăiești în sfințenie, îi voi șterge numele. Scrie în Scriptură, mă, fraților. Și unii iau din Scriptură numai ce le place. Ascultați, să nu fie nimeni curvar sau lumesc. Să nu fii lipit de lumea asta, pentru că ajungi la pierzare. Degeaba te numești creștin. Degeaba zici, păi eu m-am născut din nou. Și Esau era primul născut. Cum era primul născut? Prin puterea lui sau prin har? Prin harul lui Dumnezeu. Așa, Dumnezeu a îngăduit în harul lui să iasă întâi Esau. A pierdut treaba asta? Da. De ce? Pentru că a fost lumesc. Și Scriptura spune aici, dacă tu vrei să fii și zici că poți să fii un creștin lumesc, auzi, îți pierzi dreptul de întâi născut, îți pierzi dreptul ăsta. Și te duci direct în iad. Vă mai spun încă o dată, cum v-am mai spus, spune Pavel, că cei ce fac astfel de lucruri, adică trăiesc după firea pământească, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și dacă te duci din nou la versetul 14, spune, urmăriți sfințirea fără de care nimeni, absolut nimeni, că se numește creștin sau cum s-o numi el, că e din cultul albastru, verde sau roșu, nu contează de unde ești, nimeni, absolut nimeni, nu va vedea pe Dumnezeu decât dacă urmărește sfințirea și nu trăiește lumesc, lipit de lume, împărțit. Ci face harul acesta până la capăt să fie util, să crească în har, să se întărească în har, pentru că altfel îl faci zadarnic, fratele meu. Și asta e învățătura Scripturii în întregime cu privire la har. Zic încă o dată, luați bine seama ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu. Cum te abați de la harul lui Dumnezeu? Păi când te lipești de lume, tu poți să zici că e har, dar tu te-ai abătut de la harul lui Dumnezeu. Tu ești lipit de lume, ești curvat și lumesc ca Esau și tu zici că e har. Nu, Scriptura spune, te-ai abătut. Tu te duci pe calea pierzării, te duci pe calea lui Esau și Esau n-a fost din poporul sfânt. Esau a mers la pierzare. Despre Edom se spun multe, dar numai de rău. Măcar că se născuse în familia moștenirii făgăduinței. Atenție mare, că oamenii cred și sunt învățați că dacă e har poți să trăiești oricum. Dacă trăiești lumesc, dacă te lipești de lume, dacă îți lipești inima de lume și zici că oricum este har, soarta ta este pierzare. Îți pierzi dreptul de născut din nou, îți pierzi dreptul de copil al lui Dumnezeu și te duci la pierzare. Asta spune Scriptura. Și noi scoatem pe față și îndemnăm pe fiecare să se întoarcă cu adevărat la Dumnezeu. Indiferent dacă ai stat sau n-ai stat în adunare, asta nu contează. Absolut nu contează. Să știți că merg oamenii în iad și dintr-o parte și dintr-alta. Unii au pierdut timpul degeaba și vor fi unii la venirea Domnului, care după ce vine Domnul și răpește foarte puțin, și anume numai pe cei care trăiesc în sfințenie, care nu sunt curvați și lumești, ca Esau, când răpește foarte puțin, cei din biserici, în loc să zică, Doamne, să ne pocăim, zice, vor crede o minciună și vor huli pe Dumnezeu și vor zice, Doamne, dar noi am făcut, noi am slujit, noi am stat. Degeaba. Creștin lumesc, zici că îți pierzi răsplata, îți pierzi viața, nu răsplata. Nicăieri nu scrie asta, că îți pierzi răsplata, că mântuirea nu ți-o poți pierde. Nicăieri, nicăieri. Ai grijă, deci, că poți cădea din har, că poți să te abați de la har, că poți să faci harul zadarnic. Degeaba e har dacă tu nu trăiești în continuare în sfințenie. Păi prin ce putere? Prin faptele mele, nu, prin puterea Duhului Sfânt. Dumnezeu îți dă Duhul Sfânt ca să trăiești, în primul rând pentru asta Duhul Sfânt, ca să trăiești o viață de sfințenie. Cere Duhul Sfânt, nu te juca cu viața ta. Dar aici nu e vorba de o nouă adunare sau de un nou cult sau de, cum spun oamenii, spun o grămadă de lucruri. Mânați de duhuri, ca nici ei nu știu ce duhuri îi mână. Ci e vorba de o chemare pe care Duhul Sfânt o face la trezire. Nu numai aici, în locul ăsta, ci în diferite alte locuri, Dumnezeu cheamă pe oameni să se trezească din lume sau din interiorul adunărilor. Nu contează de unde ești. Tu trebuie să te trezești, să nu te mai legi în învățături din astea încântătoare, legănătoare, care zic pace, pace și leagă în chip ușuratic rana poporului și rana nu se leagă, nu se vindecă, tot bube amare, tot trupul este plin de bube. Ar trebui să intre ca un cuțit cuvântul lui Dumnezeu și să taie tot ce e murdar, să opereze. Păi doare, păi doare, dar trebuie să vii la pocăință. Nu te mai uita că ai fost zeci de ani sau ani sau nu știu ce. Vino la pocăință, spune, Doamne, vreau să încep cu tine. Și fă lucrul ăsta public, să vadă toată lumea. Eu vreau să îl urmez pe Domnul și urmează-l. Stăruiește în har, întărește-te în har, crește în har. Ține minte trei cuvinte. Trebuie să stărui în har, să te întărești în har, să crești în har. Dacă nu, vei face harul zadarnic, vei cădea din har, te vei abate din har. Asta spune Scriptura despre har. Asta spune Scriptura despre har. Și închei cu versetul acesta care spune... Cu cine este harul? Harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos în curăție. Cu aceștia este harul. Cu cei ce iubesc pe Domnul Iisus Hristos în curăție. Asta este scris la Efeseni 6:24. Harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos în curăție. Amin.